ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უწყობი. რაშინ არსის კამათი მოხვა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საჯარო მოხელეებისთვის გაზრდილი ხელფასის თელავის ბიუჯეტში ასახვას.
რა დამსახურება აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს? როდესაც ყველა დონეზე ხელფასების მატება
ამას არანაირი პოლიტიკური მიმდინარეობა არ აქვს. ეს არის ის, რომ ქვეყანასთან ერთად ვითარდება საჯარო სექტორი, კერძო სექტორი.
რა შეიცვალა ქვეითებისთვის ქუთაისის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალუბანში და რატომ აღმოჩნდა ეს პრობლემური?
მოძრაობა ისეთი, რომ შეიძლება რაღაცა აუშავდეს.
თვითმმართველობის პრეროგატივა პირდაპირ მსგავსი ინფრასტრუქტურული არხების მოწესრიგება. ამიტომ აიღონ პასუხისგებლობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანის ხელისუფლება მოითხოვს ქვეყნის საელჩოზე თეირანში მომხდარი თავდასხმის მოკლეს ვადაში გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას. ირანში აზერბაიჯანის საელჩოზე შეერღებული თავდასხმა დღეს დილით მოხდა. ავტომატით შეერღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა საელჩოს დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს. მოკლულია დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი და დაჭრილია ორი თანამშრომელი. ირანის პოლიციის ცნობით დაკავებულია ეჭვმიტანილი, რომლის ქმედება შესაძლოა გამოწვეული ყოფილიყო პირადი პრობლემებით. ამ შეფასებას არ ეთანხმება აზერბაიჯანის ხელისუფლება. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადეს, რომ ეს იყო ტერორისტული აქტი და გამოძიება სწორედ ამ კვალიფიკაციით მოითხოვენ. აზერბაიჯანის საელჩოზე თავდასხმა დაგმო მსოფლიოს არაერთმა სახელმწიფომ, მათ შორის საქართველომ და აზერბაიჯანს სამწიმარი გამოუცხადეს. უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს გამოაქვეყნა დაზუსტებული მონაცემები რუსეთის მიერ 26 იანვარს განხორციელებული მასირებული შეტევის შესახებ. ენშტაბის ცნობით მოწინააღმდეგემ განხორციელა 44 საავიაციო დარტყმა, მათგან 18 უპილოტო საფრენი აპარატები შაჰედის გამოყენებით და ყველა მათგანი უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. გენერალური შტაბის ცნობით რუსეთმა გამოიყენა 70 რაკეტაც და მათგან განადგურებული იყო 47. 26 იანვარს რუსეთის სამხედრო ძალებმა კიევის, ოდესის, ზაპოროჟიეს, ვინიცის, ჟიტომირის, დნეპროპეტროვსკის, ნიკოლაევის და სხვა ოლქებზე მასირებული იერიში მიიტანეს ჯერ უპილოტო საფრენი აპარატებით და შემდეგ რაკეტებით. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით დაიღუპა 11 მშვიდობიანი მოქალაქე და ამდენივე დაიჭრა. დაზიანდა არაერთი ენერგოობიექტი, რის გამოც უკრაინაში კიდევ უფრო გართულ და არაერთი რაიონის ენერგომომარაგება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ 26 იანვარს ქვეყნის შეარაღებულმა ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით და შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის იარაღით ჰაერიდან და ზღვიდან მიიტანეს მასირებული სარაკეტო შეტევა უკრაინის ენერგოობიექტებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის და სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის მტკიცებით ყველა წინასწარ განსაზღვრული ობიექტი გაანადგურეს. თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ რუსეთის მასირებული სარაკეტო შეტევა მიმართულია ენერგოობიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მხოლოდ სამოქალაქო მიზნებით გამოიყენება. ევროკავშირის საბჭომ კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებიც მოიცავს ვაჭრობის, მრეწველობის, საფინანსო, საბანკო, ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის და სხვა სფეროებს. უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის გამო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედა სანქციების 9 პაკეტი და ამჟამად 10-ს ამზადებს. ევროკავშირში ასევე მზად არის სანქციების ახალი ფართომასშტაბიანი პაკეტი ბელარუსისთვის, რომლის რეჟიმი მხარს უჭერს რუსეთის ომს უკრაინის წინააღმდეგ. დოკუმენტს გაეცნოს აგენტო ბლუმბერგი. მისი ინფორმაციით სანქციები დიდწილად ემთხვევა რუსეთისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს და მათ შორის ეხება ტექნოლოგიების და ენერგეტიკის სექტორს. სანქციების თანახმად ევროკავშირი კრძალავს ბელარუსის სამხედრო მიზნებით გამოსაყენებელი ორმაგი დანიშნულების საქონლის და ტექნოლოგიების ექსპორტს. აკრძალვა ეხება ნავთობს, ქვანახშირს, ფოლადის პროდუქციას, ოქროს, ფუფუნების საგნებს და ინვესტიციებსაც. გამონაკლისია მხოლოდ მედიკამენტების, სურსათი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ბელარუსის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სანქციების ამოქმედებას ევროკავშირის წევრი ყველა სახელმწიფოს თანხმობა სჭირდება. 2022 წლის თებერვალში რუსეთმა ბელარუსის ტერიტორიაც გამოიყენა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის პლაცდარმა და მას შემდეგ საბრძოლო მოქმედებებისას რუსი სამხედროები პერიოდულად იყენებენ სწორედ ბელარუსის ტერიტორიას. უკრაინაში ომის დაწყებამდე ევროკავშირმა ლუკაშენკასა და მისი რეჟიმის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ ფინანსური და სავიზო სანქციების რამდენიმე პაკეტი დაამტკიცა 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების, მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების დარბევის და პოლიტიკური ოპონენტების დევნის გამო. თუმცა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ბელარუს ევროკავშირის სანქციები შედარებით მსუბუქად შეეხო. დასავლური მედია საშუალებები ევროკავშირის დიპლომატებზე დაყრდნობით იუწყებოდნენ, რომ ეს გამოწვეული იყო კიევის თხოვნით ევროკავშირს არ დაეწესებინა ბელარუსისთვის მკაცრი სანქციები, თუმცა თავად უკრაინის ხელისუფლებაში ამას უარყოფენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას 12 რეკომენდაციის შესრულების კედმულ უწოდებს, რათა ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ამასთან ასამბლეა მიესალმება საქართველოს პროგრესს აღებული ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით და ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს იხემძღვანელონ რეზოლუციაში გამოთქმულ შეშფოთებებზე საპასუხოდ. რეზოლუცია კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ზამთრის სესიის ფარგლებში, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში მიმდინარეობს. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ასამბლეა შეშფოთებულია ქვეყანაში არსებული უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო, რაც გავლენას ახდენს რეფორმებსა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობაზე რეფორმებში, რომლებიც საჭიროა საქართველოს შემდგომი დემოკრატიული კონსოლიდაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას განახორციელოს სასამართლო სისტემის რეფორმების საფუძვლიანი და მოუკიდებელი შეფასება, რათა წარმართოს მომავალი რეფორმები ქვეყანაში მართლაც და მოუკიდებელი სასამართლო სისტემის უზრუნველსაყოფად. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ხელისუფლებას გადადგას ყველა ნაბიჯი მედია გარემოში დაძაბულობის შესამცირებლად. ასამბლეა კიდევ ერთხელ გამოხატავს, რომ მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაციას და მცოცავ ანექსიას. რეზოლუცია მთლიანად კი ეხება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის შედეგებს საქართველოსა და კიდევ 10 ქვეყანაში. ეს ქვეყნები ალბანეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, უნგრეთი, მოლდოვა, პოლონეთი, სერბეთი, თურქეთი და უკრაინა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლიდან საქართველოსში საჯარო მოხელეები 10%-ით გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. პირველი ასეთი ხელფასი საჯარო მოხელეებისათვის, საუბარია 10%-ით გაზრდილზე, უკვე იანვარში გაიცემა. საქართველოს მთავრობამ საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის 10%-ით გაზრდა დაუკავშირა თავის დროზე მიღებულ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ საჯარო სექტორში საშუალო ხელფასი, კერძო სექტორში არსებული საშუალო ხელფასის 90%-ის ფარგლებში უნდა იყოს. როგორც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებდნენ, ეს პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო, თუმცა შემდგომ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა და შედეგად 2021 წელს მაჩვენებელმა 80%-ზე ნაკლები შეადგინა. სწორედ ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 2022 წელსაც და წელსაც 10%-იანი მატება ყოფილიყო. თავად გადაწყვეტილებას კი საქართველოს მთავრობა იმით ხსნის, რომ აუცილებელია სახელმწიფო სექტორში კვალიფიციური საჯარო მოხელეების შენარჩუნება და მის არდაშვება, რომ დაბალი ხელფასის გამო მათ მუშაობა ამჯობინონ კერძო სექტორში. საბიუჯეტო ცვლილებები ადგილობრივ დონეზეც დაჭირდა საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის 10%-ით გაზრდას. საკრებულოების უმრავლესობამ ეს გასული წლის ბოლოს გააკეთა, თუმცა მაგალითად თელავის საკრებულოში საკითხის განხილვა და დამტკიცება მხოლოდ ახლა წელს მოხდა და გამოიწვია კამათიც ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
იანვრის ბოლოს მთელ საქართველოში საჯარო მოხელეები 10%-ით გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით ყოველ წელს საჯარო სექტორში შრომის ანაზღაურების 10%-იანი ზრდა 2022 წელს დაიწყო და ასე იქნება 2026 წლამდე. პროცედურა ითვალისწინებს, რომ ხელფასის მომატების სამთავრობო განკარგულება ბიუჯეტში აისახოს. კახეთის ზოგ მუნიციპალიტეტში ეს ცვლილება ახალი ბიუჯეტის დამტკიცების დროსვე შევიდა. ასე არ მოხდა თელავში. ამიტომ მერიამ საკრებულოს მიმართა 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ახლა შესულიყო და ხელფასების ზრდა მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ასახულიყო. სწორედ ამ პროცედურის გავლას თელავის წარმომადგენლობით ორგანოში ხმაური მოჰყვა ოპოზიციის მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიგი გიგიტელაშვილმა საკრებულოს ხდომაზე შეკითხვები დასა.
რომა ადამიანმა დატოვა და წავიდა იმიგრაციაში. ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. რა დამსახურება აქვთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს? რა დამსახურება აქვთ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როდესაც ყველა დონეზე ხელფასების მატებაა დაგეგმილი?
გადაწყვეტილება ხელფასები 10%-ით გაიზარდოს გააპროტესტა ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა დეპუტატმა ბადურ გულიაშვილმა.
საქართველო ხელფასებში ხარჯავს მეშვეობის მიმართებაში უფრო მეტ ვიდრე შეერთებული შტატები, უფრო მეტ ვიდრე იაპონია, უფრო მეტ ვიდრე კორეა. ახლა რა გიდატავს? გაითვალისწინებთ სოფლიო გამოცდილება ამ შემთხვევაში.
თელავის საკრებულოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიგი გიგიტელაშვილმა განაცხადა, რომ მერის ხელფასი 500 ლარით იზრდება და 5500 ლარი ხდება. 500 ლარით ნაკლებს მიიღებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 200 ლარით გაიზარდა სოფლებში მერის წარმომადგენლებმა ლების ხელფასიც და 1900 გახდა. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა საკრებულოში უმრავლესობის წევრებს ინიციატივით მიმართა უარი ეთქვა შრომის ანაზღაურების გაზრდაზე და ამ თანხით კონკრეტული პროგრამა განეხორციელებინათ.
ამის საპირწონედ ჩვენ შეგვეძლო ეს თანხები მიგვიმართა ისეთ მნიშვნელოვანს და სოციალურ პრობლემების მოგვარებაზე, როგორიც მაგალითად არის უფასო კვება სკოლებში. ამის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი უკვე გვაქვს წალენჯი ხას აბსოლუტურად ნეგატიური გამოხმაურება მოყვა. ამას დაემატა ის ამბავი, რომ მუნიციპალიტეტს გასული წლის ბიუჯეტში თავისუფალი ნაშთი, ასაცვისებელი თანხა დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე დარჩა.
თანხა საკმარისი იქნებოდა იმ პროგრამაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ?
კი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იმაზე მეტად მწირია, ვიდრე თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იქნებოდა იმის შესაძლებლობა და საშუალება, რომ ეს ინიციატივა განხორციელებულიყო.
ხელფასების ზრდისა და გასული წლის ბიუჯეტში ავთვისებელ თანხებთან დაკავშირებით თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა ოპოზიციას ადგილზევე უპასუხა. რაც შეეხება ინიციატივას სკოლებში უფასო კვების პროგრამის შესახებ, მთვარელიშვილი ამ საკითხზე არ ლაპარაკობს.
გამოჩეულად შემიძლია ვისაუბრო 2023 წლის მოხელ პირველი ანუსის ნაშთების გადანაწილებაზე. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მიმართულებით, რადგან ის თავისუფალი თანხები, რაც ჰქონდა, დაიშლება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რაც მოხმარდება ინფრასტრუქტურულ პრობლემების მოგვარებას, მოხმარდება ასევე სკვერების მოპირკეთებას, მოწესრიგებას, რეკრეაციული სივრცეების და ასე შემდეგ. ხელფასების მატება ხდება, რატომ? იმიტომ, რომ ქვეყანაში არის ძალიან ხვეწრი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისლება საბაზისო განაკვეთი, არ ისლება კოეფიციენტი. ეს რაც ნიშნავს? საბაზისო განაკვეთი მიბმულია ეკონომიკური ზრდასთან. ჩვენს ქვეყანას ჰქონდა უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა 10%-იან ნიშნულს გადააჭარბა. აქედან გამომდინარე, ამას არანაირი პოლიტიკური მიზეზი არ აქვს. ეს არის ის, რომ ქვეყანასთან ერთად ვითარდება საჯარო სექტორი, კერძო სექტორი და ყველა ის პროექტი, რომელიც ხორციელდება.
საბოლოოდ თელავის საკრებულოს უმრავლესობამ 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. იანვრის ბოლოს საჯარო მოხელეები, მათ შორის ოპოზიცია, 10%-ით გაზრდილ ხელფასს მიიღებს. კახეთში იანვრიდან ერთჯერადად 100 ლარი შრომის ანაზღაურება გაეზარდათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ საჯარო მოხელის სტატუსის არმქონე პირებსაც.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა ტიპის კამათი მოყვა ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის საჯარო მოხელეებისთვის გაზრდილი ხელფასის თელავის ბიუჯეტში ასახვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
Თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ უბანში დაახლოებით ორი კვირა გადაადგილების რეჟიმი შეიცვალა, როგორც ქვეითებისთვის, ასევე ავტომობილებისთვის. ქუთაისელები ამბობენ, რომ ცვლილება სასიკეთო აღმოჩნდა ავტომფლობელებისთვის და პირიქით მათთვის, ვინც ფეხით გადაადგილდება. რა პრობლემაზეა ლაპარაკი? ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ნიკიას, ჭავჭავაძის და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე ქვეითების ზებრა გადასასვლელებთან ტროტუარები ჯებირებით შემოსაზღვრეს, რასაც ქალაქის მცხოვრებთა უკმაყოფილება მოჰყვა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ გზაჯვარედინზე გადასვლა არ უჭირდათ, რადგან მოძრაობას შუქნიშნები და ზებრა გადასასვლელები არეგულირებდა. ახლა კი ქუჩის ერთი მხრიდან მეორეზე გადასასვლელად და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებამდე მისასვლელად რამდენიმე ასეულ მეტრ ში დახაზულ ზებრამდე უნდა მივიდნენ, ან გზაჯვარედინთან მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელით ისარგებლონ. მიწისქვეშა გადასასვლელში, რომლითაც წლების განმავლობაში თითქმის არავინ სარგებლობდა, ხშირად ანტისანიტარია და ნარჩენები ყრია.
გალამაზდეს და ადამიანი შევა შინ და გადავა იქეთ ფარე. მოძრაობაა ისეთი, რომ შეიძლება რაღაცა აუშავდეს.
პრობლემატური არის, რა თქმა უნდა. ჯერ სუნია ძალიან ცუდი, ვერ ჩახვალის ეს საშიში აჯერ.
მაგრამ არ მოწესრიგებულა, 15 წელიწადია, გონი ახლა ვინ მოწეს, ბოვლიან, გარეცხავენ და წავლიან.
თვითმმართველობის პრეროგატივაა პირდაპირ კანონმდებლობის მსგავსი ინფრასტრუქტურული არხების მოწესრიგება. ამიტომ აიღონ პასუხისგებლობა უახლოეს ხანებში მოაწესრიგონ.
მაგდა ფურცხვანიძე მათ შორისაა, ვინც ქუთაისის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ უბანში მდებარე გზაჯვარედინზე გადასვლისას შექმნილი პრობლემების და მიწისქვეშა გადასასვლელში არსებული ვითარების ამსახველი ვიდეოები გადაიღო, სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და პრობლემის მოსაგვარებლად მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს მიმართა. როგორც მაგდა ამბობს, პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღია. მისივე თქმით, მოსახლეობა ცვლილების შესახებ ინფორმირებული არ ყოფილა. ამას ისიც ემატება, რომ ქუჩის ერთ მხარეს მდებარე ავტობუსის გაჩერება მოშორებით გადაიტანეს, ტაბლო კი ძველ ადგილზე დატოვეს.
ეს გაჩერება რო აიღეს, იქ ხო დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ის ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგეს, ისე რომ ეს ტაბლო იქ დარჩა. ტაბლო დარჩა უფუნქციოდ ფაქტობრივად, ანუ გინყოფილა გიტარა რა, ყველა ხარჯი არის რო ანათებ. მოიხსნა მთლიანად ქვეითთა გადასასვლელები და დაემატა დამატებითი ზოლები, ანუ სამივე მიმართულებით ოთხივე მხრიდან უკვე შეუძლეს მანქანებს მოძრაობა.
მაგდა ფურცხვანიძე ვარაუდობს, რომ ცვლილება მიზნად ისახავს ავტომანქანების მიმოსვლის გაუმჯობესებას. ამან კი ფეხით გადაადგილება გაართულა, რადგან მიწისქვეშა გადასასვლელი მოუწესრიგებელია და მაგდას აზრით არც უსაფრთხოა.
მიწის ქვეშა გადასასვლელები ქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს, ყოველთვის ბნელოდა, ყოველთვის ანტისანიტარია იყო და ყოველთვის ქუჩის ჩიბირები იქიდნენ. დღეს განცდამაქ ისეთში, რომ კრიმინალის დონე საკმაოდ მომეტებულია და მე მაგალითად მარტო ჩასვლას იქ ვერაფერ გავრისკავ, იმიტომ რომ ხალხი არ მოძრაობს, მაინც ამოდან გადადიან.
ნიკიას, ჭავჭავაძის და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთასთან რამდენიმე მრავალბინიანი კორპუსია. ახლოს მდებარეობს აფთიაქები, სასურსათო მაღაზიები და სხვა სავაჭრო ობიექტები, რომლებითაც მოქალაქეები ყოველდღიურად სარგებლობენ. ქვეითებისთვის მიმოსვლის გართულების გამო ხელმოწერების შეგროვებას და მერის წარმომადგენლისთვის მიმართვას გეგმავს ერთ-ერთ კორპუსში მცხოვრები ნანა ფახურიძე. მისი თქმით, მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობას გადაადგილების შეზღუდვის მქონე ადამიანები ვერ ახერხებენ, რადგან კიბეები დამტრეულია, პანდუსები კი სტანდარტს არ შეესაბამება.
ადამიანი დედა ჩემე ხავ მანდ ვერ ჩავა ფიზიკურად. ხან ხელა მოსახლეობა არის, ამდენი ადამიანი ცხოვრობთ. შესაბამისად გვჭირდება ეს გადასვლა და ყველამ და გადავიდეს ნამდვილად, პანთუსიც უნდა იყოს და ისეთი გარემო რომ გადავიდეს ადამიანი და თუ კი ჩემი ათ ჩუქნიშანი არ გაკეთდება, ნუ ხა იმ ადგილას შეიძლება მაგალითად ცოტა ქვემოთ გაკეთდეს ჭავჭავაძეზე. მე პირადად სარგებლოდი მაგვირავით სულ, როცა გაიხსნა და მოხატულია და ისე სულთად იყო, მაგრამ მე ხა რო დაზიანდა, შინი ელემენტარულად.
როგორც საჯვარე დინის მიმდებარედ მცხოვრებნი ამბობენ მიწისქვეშა გადასასვლელი შაშან გარემონტდა, განათდა და რამდენჯერმე დასუფთავდა, თუმცა ბოლო დრომდე მოქალაქეთა დიდი ნაწილი არ სარგებლობდა. არაერთხელ იყო ვანდალიზმის ფაქტებიც, განათების და სათვალთვალო კამერების დამსხვრევა და კედლებზე უცენზურო წარწერების გაკეთება. ქუთაისელები გადასასვლელში ხშირად არსებულ ანტისანიტარიაზეც ჩივიან და ამბობენ, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი ტუალეტის აღდგენა, რომელიც გადასასვლელში წლების წინ არსებობდა. ქუთაისის მერიამ საკრებულოს თანხმობით მიწისქვეშა გადასასვლელი 2 წლის წინ გაასხვისა 20-წლიანი ვადით. ხელშეკრულებით მოიჯარე დიმიტრი ალავიძე ვალდებულია, უზრუნველყოს გადასასვლელის შეუზღუდავი ფუნქციონირება დღის და ღამის ნებისმიერ დროს, ასევე უზრუნველყოს სანიტარული ნორმების სრული დაცვა. გადასასვლელში იყოს განათება და ვიდეოკამერები და აღადგინოს ტუალეტი. მერიამ მეიჯარეს დაუწესა საშეღავათო პერიოდიც, რომელიც უკვე გავიდა და კერძო მფლობელს ყოველწლიურად 15,000 ლარამდე გადასახადის გადახდა ევალება. ხელშეკრულება ითვალისწინებდა მინის მსუბუქი კონსტრუქციების დადგმას მიწისქვეშა გადასასვლელის 4-ვე მხარეს, სადაც კვების და სხვა დანიშნულების ობიექტები განთავსდება. როგორც დიმიტრი ალავიძე ამბობს, პროექტის განხორციელებაში ხელი შეუშალა ჯერ პანდემიამ და შემდეგ უკრაინაში დაწყებულმა ომმა, რადგან თავად უკრაინაში მუშაობს როგორც მსახიობი და ბოლო 1 წლის განმავლობაში შემოსავლის გარეშე დარჩა. ამასთან ვერ აიღო სესხი, რომელიც პროექტისთვის ჭირდება. დიმიტრი ალავიძის თქმით, 500,000 ლარზე მეტია საჭირო და ინვესტიციას ეტაპობრივად მოიზიდავს. როგორც ამბობს, მიწისქვეშა გადასასვლელში კულტურული სახელოვნებო და სასწავლო სივრცის მოწყობასაც გეგმავს სხვადასხვა ინტერესის ადამიანებისთვის, თუმცა ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯი გადაყრილი აღმოჩნდა, რადგან გადასასვლელში ხშირია ვანდალიზმის ფაქტები და სისტემატურად უწევს ერთი და იგივე დაზიანებების აღმოფხვრა.
მე რო ამას ვასუფთავები და ვალაგები, ხალხი რო არ იყენებდა, ნადგურდებოდა. მე რო ერთ კაბიჩს გადავდგამდი და რაღაცას ვაკეთებდი, მეორე ეტაპზე ხო უნდა გადახვიდი. შესაბამისად, მეორე ეტაპის შანსიც კი აღარ მომეცა. ხარჯი ბევრი მაქვს დაწეული, მაგრამ გამოვიდა, რომ ესე უაზრო.
დიმიტრი ალავიძის განცხადებითვე, მომავალ კვირაში ეცოდინება შეძლებს თუ არა პროექტის განხორციელებას და მიწისქვეშა გადასასვლელების კეთილმოწყობას. ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ დეტალურ ინფორმაციას ქალაქის მერის იოსებ ხახალეიშვილის საზღვარგარეთ მივლენების გამო ვერ გვაწვდიან, თუმცა პრობლემების შესახებ იციან და გადაწყვეტილებას მომავალ კვირაში გვაცნობებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი ერთი კვირაა დროებით გახსნილია. დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს უკვე რამდენიმე თვე აძლევს იმის უფლებას, რომ 10 დღით ისარგებლონ თავისუფალი მიმოსვლით, თუმცა მიმოსვლა რეალურად თავისუფალი არ არის და ეგრეთ წოდებული საშვი სჭირდება. დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემულ ძველ საშვებს ვადა გასული წლის შემოდგომის ბოლოს გაუვიდა, ახლის მიღება კი პრობლემური აღმოჩნდა. შეიცვალა თუ არა ეს ვითარება, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე უკვე მესამე თვეა სპეციალური საშვის მიღებას ელოდება, იმისთვის რომ თბილისში ექიმთან წავიდეს. ის ხშირად აკითხავს ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციას, მაგრამ პასუხს ვერ აძლევენ და დე-ფაქტო კაგებეს სასაზღვრო სამსახურში უშვებენ. მესამე თვეა ის ამ წრეზე უშედეგოდ დადის. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო ამბობს, რომ მოქალაქეების დიდ ნაწილს სპეციალური საშვის მიღება სურს, მაგრამ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ძალიან ნელა მუშაობს. წყაროს ცნობით, უპირატესობას ხშირ შემთხვევაში წერვანში მცხოვრები ძულებით გადაადგილებულ პირებს ანიჭებენ და არა ადგილზე დარჩენილებს. მისი თქმით, ზოგიერთ მოქალაქეს ვადაგასული საშვების მოქმედება თებერვლამდე გაუგრძელეს, თუმცა ეს შეღავათი ყველას არ შეხებია. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ჯამში 1200-ზე მეტ მოქალაქეს აქვს ახალი საშვი მოთხოვნილი. მისი ინფორმაციით, საშვების გაცემა ისევ ჭიანურდება, რაც შეეხება გზის სრულად გახსნას. თინიკაშვილის თქმით, ადრე გავრცელებული ეს ინფორმაცია სიმართლე არ აღმოჩნდა.
ვინც გადადის ძველით მერე უნებ ხელები რომ დარჩი სანამ არ აიღება ხალხს და ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როდის მის სემინარიციან ახალი კიდე ძალიან ცოტა საათ. თუმცა 100-150 ადამიანი მაინც ყოველდღიურად კვეთავს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. როგორც იყო 20-დან 90-მდე 10 დღის განმავლობაში არის ღია ყოველთვე და იგივე გადაწყვეტილება მიიღეს ორი კვირის უკან იყო ერგნეთში შეხვედრა.
და მოლოდინი ქონდათ რომ სულ გაიხსნებოდა?
ეგეთ ინფორმაცია ვრცელდებოდა რომ სულ გახსნიან, შეიძლება მანქანებითაც დაუშვან მოძრაობაო, მაგრამ მართალი არ აღმოჩნდა.
რაზდახანის იგივე მოსაბურუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნის საკითხით 17 იანვარს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილებოდა. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს გზის სრულად გახსნა მოსთხოვეს. თუმცა როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელი ზვიად ზვიადაძე აცხადებს, ადგილობრივი მოქალაქეების გადაადგილებისთვის ისევ ძველი რეჟიმი შენარჩუნდება. რაც შეეხება საშვების გაჭიანურებულ გაცემას,
მათი მხრიდან განმარტებული იქნა, რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს მიმართვის შემთხვევაში, ისინი მზად არიან იგივე მოქალაქეებზე გასცენ ახალი საშვები და ამ ადამიანებს შეეძლებათ იმ რეჟიმში, რომელიც მათ მიერ ადაცებული გადაადგილება.
გადაწყვეტილება ჩაკეტილია ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით სარგებლობს ახალგორისა და ჯავის რაიონების მოსახლეობა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე: რაზდახანი, ოდისი მოსაბრუნი და პერეუ, პერევი. მოსახლეობა ამათ დღეს წერვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. ოკუპირებული ახალგორის გზის 10 დღის გახსნის ეკონომიკურ მცირე ეფექტზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი დავით სანაკოევიც საუბრობს. ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ თბილისიდან ახალგორის გავლით ძირითადად მედიკამენტები და ტანსაცმელი შედის ცხინვალში, ხოლო ოკუპირებული რეგიონიდან თაფლი, ყველი და სხვა პროდუქტები გააქვთ. სანაკოევი სავაჭრო ბრუნვის გაზრდას უსაფრთხოების და პოლიტიკური საკითხების მოგვარებამდე ჯერჯერობით შეუძლებლად მიიჩნევს.
თუ საუბარია ნამდვილ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ კავშირებზე, ეს ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს, მათ შორის უსაფრთხოებას, საკანონმდებლო რეგულაციებს და ასე შემდეგ. საკითხავია, მზად ვართ თუ არა ამისთვის? გულისხმობ, როგორც სამხრეთ ოსეთს, ისე საქართველოს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებეს ეგრეთ წოდებულმა სასაზღვრო სამსახურმა გასული წლის დეკემბერში ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე მოქალაქეების გადაადგილების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. მაგალითად, პერევის მიმართულებით გადაადგილების უფლებით 186 ადამიანმა ისარგებლა. აქედან 95 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შევიდა, იქიდან კი 91 გამოვიდა. რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე 2324 გადაადგილება დაფიქსირდა. აქედან 1128 ოკუპირებულ დაბაში შევიდა, იქიდან კი 1186 გამოვიდა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ოცისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზა სულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინასაარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება.
გოგაბთერ მაგიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის პერიოდულად გახსნის პრაქტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს თბილისის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართეს. განზრახვის გამო ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკასა და ლაგუნაველისაც ურავაუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსი აშენდეს. წინასწარ ინფორმაციით საუბარია 48 და 60 სართულიანი ცათამბჯენების მშენებლობის პროექტზე. სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომელიც ერთობლივ მიმართვას აწერენ ხალხს, აღნიშნავენ, რომ პროექტის იდეა შეიცავს თბილისის ისტორიული ნაწილის განადგურების და სატრანსპორტო გამტარუნარიანობის კიდევ უფრო გართულების საფრთხებს და მისი განხილვა დაუშვებელია, რადგან ეს იდეა შეუთავსებელია თბილისის ისტორიულ ნაწილთან და შეუთავსებელია ქალაქ გეგმარებით სტანდარტებთან და სატრანსპორტო გადატვირთვის საფრთხეს ქმნის. შესაბამისად ისინი მოუწოდებენ თბილისის მერიას უარი უთხრას კერძო პირს წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების განხილვასა და გეგმარებითი დავალების გაცემაზე, ხოლო თბილისის საკრებულოს მიმართავენ არდაუშვას განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმება და ზონალური ცვლილებების განხორციელება. გვსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.